Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon, nagbabalik matapos kung di ako nagkakamali, sabi mo ngayon may 2 taon, si Alwin Reamilio. Magandang araw, Alwin!
Magandang araw, Maridel, tsaka magandang araw uli sa mga tagapakinig ng SBS Radio Filipino Program.
So,
matagal na time nga na hindi tayo nakakapagkwentuhan.
3 taon ka na ba dyan sa Pilipinas mula dito sa Australia?
Parang ganun eh. 3 taon na siguro ako hindi nakakabisita uli sa Perth. Kasi yung last project was, I think, noong 2018.
Yung bayanihan.
So, 3 years, no? Oo, yung Philippine-Australian celebration ng diplomatic ties. So, yan yung last project ko sa Sydney.
Kung yung ako nagkakamala, 70th year, kasi 75 this year. So,
70th year, pa, tama.
5 taon. Pa. Kamusta naman at na sa Pilipinas?
Interesting ang buhay. Ang buhay dito at siyempre sa sa aking trabaho bilang artist. Challenging siya. Malaki ang maraming pagbabago. Maraming mga challenges, mas matitinding challenges. Pero in a sense, parang naalala ko yung 1983 eh. Nung estudyante ako noon, sa fine arts student ako noon sa fine arts sa UP. So, may kaparehong parang climate, no? Yung nag-aatubili ang mga tao, tapos nandiyan dyan yung crisis, tapos marami nangyayari. So, parang may ganung feel na exciting din at the same time. Kahit maraming challenges economically, ang daming nag-struggle ngayon, no, sa mga artist, sa community ng mga artist dito. Especially last year nung nag-lockdown. Kasi nakita mo yung weakness din ng parang art gallery system eh, na kulang ang support talaga sa mga artist nung nag-lockdown. Parang lahat bahala kayo sa paano kayo magso-survive.
Parang
so yan yung challenge. Interestingly, meron din mga artist initiatives na may mga artists no na siguro creative sila at swerte sila in terms of resources na naka-manage sila mag-survive. Yung iba parang nag-thrive eh, parang umunlad. So interesting yung mga nangyayari. Pero syempre nakakalungkot yung parang response ng yung kasalukuyang situation sa ating political system kasi parang hindi na-address talaga yung mga totoong problema.
Pero Alwin, pwede kong sabihin na isa ka sa mga nag-thrive nitong nakaraang taon kasi naging abala ka rin, hindi ba?
Naging busy ako. Na interesting ah kasi normally I work with pianos eh. Meron akong maliit na studio dito, ang pangalan Piano Workshop. Tapos meron akong assistant si Mang Jo Ubaldo. Si Mang Jo is from Paranaque, yung studio na sa Las Piñas. Pero nung nagkaroon ng lockdown, hindi makabiyahe si Mang Jo across Paranaque papuntang Las Piñas kasi military style lockdown tayo eh. Mm-hmm. Yung for 3 months yata 'yon. Pero in the process nung bago nag-lockdown, meron akong na-meet na isang ka-peacemaker dito sa may Las Piñas kasi remember yung bayanihan Happing Spirit House, may mga ka-peace yan eh. Nung nadala yan dito nung 2018, kinailangan ko maghanap ng supply ng ka-peace. So hinanap ko yan before the lockdown, si Nonong Barrieta. So dito lang siya sa may loob ng Las Piñas. And then I remember before the lockdown, nakakuha ako ng isang sako ng raw coffee shells. Tapos sabi niya, sir, kung meron kayong gustong ipagawa, kontakin niyo lang ako kasi medyo matumal daw yung business. Tapos eksakto nung nag-lockdown, nagtanong siya kung meron akong gustong ipagawa. And then naisip ko, hindi kami makagawa dito kasi wala si Mang Jo. Naisip ko, kapis. So, yung unang idea na nagawa namin doon sa conversation na yon is gumawa ng isang bagong design ng lantern, kapis lantern. Mm-hmm. Pero ang korte niya is yung Philippine sun. So we called it the Philippine Philippine Kapis Sun Project. Ang plano ko nung gumawa ng isang edition eh. Pero kasi kaiba yung kanyang disenyo from the normal Christmas lanterns. Ginawa kong 8 rays yung design. Tapos ang nag-construct si Nonong Barrieta. Kasi ano yung family ni Nonong in the 70s, ano sila, supplier talaga sila ng kapis sa Manila. And they're really from kapis, no? Mm-hmm. Yung source ng shells sa Panay. And so, nung I think 70s, meron din silang export business, no? And nakwento niya nga na nag-exhibit yan sila sa Adelaide at saka sa Perth.
Wow.
Sa isang trade fair. Uh-huh. Sa Fremantle. So, familiar siya. At saka meron siyang background ng architecture. Pero yung kanyang kabuhayan ngayon, paggagawa ng kapis. Sa tingin ko kasi napakaganda ng material at saka mahaba ang kasaysayan nito sa, halimbawa, sa vernacular architecture, mm-hmm, ng Philippines, no? Kasi yan yung ginagamit natin sa mga bintana. Tapos sa mga lumang simbahan, yan din ang alternative ng stained glass windows noon. Sometimes it's called Chinese glass. Pero sa atin, talagang ginagamit na yan for a long time sa paggawa ng mga bintana.
Pero Alvin, nakita ko yung kapis, ginamit mo rin siya sa tutube.
Last year nag-start yun eh, yung interest ko sa pag-research sa Philippine craft.
Mm-hmm.
So yung bawa yung tipaklong, ano siya, gawa naman yan sa dahon ng nyog. Kasi meron tayong tradisyon ng palaspas eh.
Mm-hmm.
So parang yan yung ating local origami.
Mm-hmm.
So traditional craft yan. Same with kapis din, it's a traditional craft. So sa akin ito yung mga bagong learnings eh, kasi ang yaman ng culture natin sa craft tradition na ang gandang ihalo yan sa mga bagong ideas sa design. So, pero ano mo, yung importante yung at saka yung process ng collaboration mo doon sa craftsman na, mm-hmm, hindi malayo doon sa process ng pagtatrabaho ko, limbawa with the pianos, kasi craft-based din yung piano making.
Uh-huh.
So, na-extend lang siya na bago. So, ito yung parang napakagandang ano eh, yung konteksto na merong pandemya, daming limitasyon, pero makakahanap ka rin ng ibang pamamaraan.
Mm-hmm.
So, doon natutuwa ako eh. Tapos, of course, yung si Mang Joe hindi makatrabaho muna for a few months, pero meron namang ano rin, no, opportunity naman doon sa ibang nakilala ko na makapagtrabaho rin ano, productively. Parang
so,
ganun.
Parang
for me and for the guy.
Nabuksan ka o nagkaroon ka ng panibagong avenue, hindi ba? Dahil nagkaroon ng limitasyon doon sa pagtrabaho sa piano.
Oo. And I think magandang ano eh, attitude yung ganun eh sa atin na yun nga, 'di ba sabi nga instead of cursing the light, we can light a candle.
Mm-hmm.
So ano rin symbolic doon sa ano namin, design ng Philippine Sun, kasi flicker light flames yung ginagamit namin, mm-hmm, sa loob. So para siyang kandila talaga. Hindi siya Christmas lights. Tapos maganda kasi madilim ang nangyayari sa paligid eh. So maganda lang ibalik ang liwanag, ang sikat ng araw kahit sa ganong kadiliman. So very poetic. So
mula piano, napunta tayo sa araw, sa sinag ng araw, tapos nagkaroon ng tutubi. Ano yung mga inspirasyon naman sa likod ng tutubi? Kasi nakita ko parang naka-anchor siya sa mga iba ring instrumento, hindi ba?
Yung grounding sa tutubi is yung parang symbolic meaning ng metamorphosis, transformation, 'di ba? Yung mm-hmm, tutubi ano yan eh, waterborne insect yan eh. And then habang nagma-mature yan, nagkakaroon ng pakpak and then nagiging airborne siya, nakakalipad siya, pero galing siya sa tubig. So yung transformation from one parang state to another. So ganun din yung tingin ko sa paggagawa ng art, no? Transformation ng mga materials, found materials into something na siguro meaningful.
Mm-hmm.
So dito naman, so lumang idea 'yan, tapos pero dito na apply ko rin sa Kapis. So nagde-develop na kami ng mga Kapis projects, and then nakita ko dito sa studio, meron akong lumang kudlong, which is a two-string glute yan, traditional instrument sa Mindanao.
Mm-hmm.
Tapos sabi ko, what if lagyan natin ito ng pakpak na Kapis? May mga early works ako with the pianos, mga piano keys naman, na nilalagyan ko ng wing shapes, mga pakpak, yung shape ng grand piano.
Mm-hmm.
So parang same, similar idea yon. Pero sabi ko, eksperimento ako itong bagong material na discover ko, which is the Kapis. Tapos ang ganda ng pagka-translated, dahil kung titignan mo talaga yung pakpak ng tutube, ano siya eh, iridescence yung quality ng shell, pag tinatamaan ng araw, nakikita mo iba-ibang kulay.
Mm-hmm.
So natural, may natural beauty yung material. So nung ginawan ko ng unang prototype, malaki yung pakpak in proportion to the scale ng kudlong, parang bumagay. Tapos yung idea rin ng ganun, flight, no?
Mm-hmm.
Palilipa rin mo ang isang tradisyon, bubuhayin mo siya, lalagyan mo siya ng pakpak. Katulad din ng mga lumang piano na teklado na lalagyan mo ng pakpak para siya mabuhay uli, no? Galing sa pagkasira, nagkakaroon siya ng transformation, nabubuhay siya. So para mga notes na lumilipad yan. So ganun pa rin yung parang ideas na dito sa bagong material. Pero ang siguro exciting kasi nagmukha siyang pakpak ng tutube, kasi binase ko rin doon sa anatomical structure design ng pakpak.
Ngayon Alwin, pwede ko bang sabihin na tulad lang sa unang bahagi ng napag-usapan natin, no? Sa panahon na nagkakaroon ng unrest o nagiging uneasy yung mga tao, pwede ka bang sabihin na yun yung mga panahon na nagiging mas prolific ka?
Yun ang panahon na mas kailangan natin ng art. Tapos sabi ko nga, remember 83, ganun eh. Kasi mm-hmm. naging active kami nung estudyante pa kami noon. Pero I remember, meron kami mga experimental theater collaborations na ginawa sa independently, parang ano nga yun, parang underground theater. Sa akin, ano yun eh, naalala ko yung sinasabi ng tatay ko, yung paano tinitingnan yung baso na may kalahating tubig, kung half full o half empty. Sabi ko, depende yan sa perspektibo ng tao eh. Kung creative tayo, di gawin nating ano yan, half full yan. So, yun ang mag-encourage sa'yo, tutulak sa'yo na lalong maghanap ng solutions. Sabi nga nung yung tumutulong sa aking karpentero, si Mang Joe. Ito si Mang Joe, he's a wise old man. Kasi nasabi niya, 75 solutions to a problem. So, hindi mauubos siya. Kailangan lang, yung talagang
maabilidad.
Malikot ka rin mag-isip. hindi ka denumero.
Yeah.
Maghanap ka ng maraming possible combinations ng solutions mm-hmm. to a problem.
Pwede mo rin sabihing half empty, meron ka pang panahon para punuin 'yun, hindi ba?
pwede rin 'yon.
At
depende sa mood.
At makikita natin bahagi ka ng isang online event mula sa Cultural Center of the Philippines.
Oo, na-imbitahan kami kasi dati akong recipient ng 13 Artist Award noong 1994. Binibigay ito sa mga parang mga batang artist itong parang recognition na ito. So in-invite yung alumni, around 20 artists, para sa visual arts program ng Tuloy Po Kayo. Tuloy Po Kayo is the parang online multi-arts festival ng CCP. Na ito yung dating CCP Pasinaya. Pero dahil nga sa pandemic, so nireconfigure nila yung Pasinaya into two-week-long festival of the arts, pero online yung kanyang pagka ang presentation.
Sabi mo nga, Alwin, sa mga panahon tulad ngayon, kailangan nating mas makita ang sining upang tulungan tayong makahanap ng solusyon. Kaya hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat. Ingat ka palagi.
Oo, maraming salamat at ganun din sa inyong lahat dyan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.